Të dashur dëgjues, këto ditë po transmetojmë një intervistë të gjatë me presidentin e Bankës së Vatikanit, IOR, Instituti i Veprave Fetare, profesor Ettore Goti Tedeschi, mbi enciklikën e fundit të Papës Benedikti XVI Caritas in Veritate e mbi propozimet e Atit të Shenjtë për të dalë nga kriza ekonomike aktuale. Në enciklikë, Benedikti XVI ngul këmbë mbi nevojën e udhëheqjes së globalizimit me një orientim kulturor personalist dhe komunitar, thot Papa, i cili kërkon një rend të ri ndërkombëtar. A janë objektiva që mund të hynë shpejt në rendin e ditës së politikës botërore? Të dëgjojmë pjesën e tretë të intervistës me presidentin e Bankës së Vatikanit.
La risposta è sì. E per il Santo Padre il futuro è sempre legato ad un...
Përgjigja është po. Për Atin e Shenjtë e ardhmja është e lidhur gjithnjë me diçka që neve na shpëton, që është hiri hyjnor i cili e bën njeriu të bëjë mrekulli, nëse mund të shprehemi kështu. Por të shohim se ku është problemi. Ne nuk duhet ta konsiderojmë globalizimin qëllim në vetvete. Globalizimi është mjet e një mjet i përshtatshëm për globalizuar të mirën, për globalizuar vlera që lejojnë njeriu të ketë zhvillim të plot. Pra, para së gjithash, globalizimi është mjet. Që të jetë i fryqshëm duhet të ketë një qëllim si çdo mjet tjetër. Nuk ekziston ndonjë mjet që të jetë i mirë në vetvete. As spitali apo klinika nuk janë të mira në vetvete. Është detyrë e administratorëve të vendosin se ç'të bëjnë me to. Pra, mjeti nuk është i mirë apo i keq. Mjeti është neutral për natyrën e vet. Por për të dhënë kuptim përdorimit të një mjeti, njeriu duhet të ketë ide të qarta. Përndryshe mjeti në rastin ton globalizimi do të përvetësojë edhe idenë e mendimin. Nëse mendimi nuk përcakton mënyrën e sjelljes, atëherë sjellja do të ndikojë mbi mendimin.
Perché non è facile?
Pse nuk është lehtë, sepse ne po globalizojmë kultura të ndryshme, shumë të ndryshme ndërmjet tyre. Të marrim tri zona të mëdha. Zona amerikano-verejore, nga pikpamja kulturore, është protestante amerikane, shumë liberale, shumë e hapur, shumë liberiste, shumë e vendosur, por me sjellje që nga njëherë na çuditin ne evropianëve, që jemi mësuar ta pyesim gjithnjë veten nëse bëjmë mirë apo keq, madje duke humbur kohë. Ndërsa ata egzagerojnë disi në aktivizmin e tyre në vendimmarrje për të penduar me vonë. Pra, modeli amerikan ka një këndvështrim kulturor mbi mënyrën si bëhen gjëra që nuk është ai i Evropës. Ai evropian mbështetet tepër pak nga vetë ne, që ja ulim rëndësinë duke harruar rrënjët tona e gjërat në të cilat besojmë. Në këtë rast Evropa është në një situatë krejt tjetër, edhe për sa i përket krizës ekonomike. Para së gjithash është e ndarë dhe ka këndvështrime të ndryshme mbi mënyrën si bëhen gjërat. Lexoja në gazet kryeministrin francez Sarkozy që thoshte: "Për emigracionin nuk do të bëjmë të njëjtat gabimi që ka bërë Italia." Kjo të bën të mendosh se nuk do të jetë lehtë bijem dakord mbi një politikë të përbashkët evropiane mbi emigracionin.
Andiamo all'Asia. Pensiamo soltanto in Asia già.
Të shkojmë në Azi. Mendojmë se atje kemi Kinën dhe Indin që mbizotrojnë. Çfarë kulture fetare ka Kina? Kam një djalë që ndodhet në Kinë që prej 3 vjetësh dhe është ekonomist e nganjëherë më flet e më lejon të kuptoj në një gjë më shumë. Sjellja ekonomike e një njeriu, qoftë ky bankier, industrialist, politikan apo ekonomist, nuk varet vetëm nga studimi që ka bërë, por edhe nga edukata që ka marrë, cila është edukata kineze. Ka pak nga konfucianizmi, pak nga budizmi, pak nga maoizmi përzirë bashkë. Atëre që kuptim ka për ta thonë të vërtetën, të mbajnë fjallën, të kenë sensin e dëtyrës, të bindjes e tjera. Ashtë i njëjtë me tonin, nuk e di. Pastaj kemi Afriken që na shqetson më shumë në skenarin ndërkombëtar që është krijuar. Afrika që ne ish kolonialistët evropiane kemi përbuzur gjithnjë e kemi konsideruar si diçka për t'u përdorur sipas nevojave, për ta ndihmuar me vonë edhe të zhvillohet, pasi rritja e intelektualëve në Afrikë varet edhe nga fakti se kolonializmi i mirë evropian ka përçuar vlerat e shumta, vendet e kolonizuara janë zhvilluar më parë, s'ka dyshim për këtë. Por sot Afrika varet nga kinezët, të cilët po shfrytëzojnë si burimet e lëndët e të para, po ashtu edhe krahun e punës tek këtij kontinenti. Afrikani po bëhet krahu i lirë i punës së kinezëve. Por a ka kinezit të njëjtin këndvështrim mbi njeriu siç kishim ne? To janë sipas me pyetjet e mëdha që shtron Papa. Ja përse është i shqetësuar Ati Shenjtë se cilat janë vlerat e njeriu në procesin e globalizimit. Ekziston sot vetëm një autoritet i madh moral që përmend pa pushim vlerën e njeriu, Papa dhe Kisha Shenjtë Apostolike Katolike Romake. Unë nuk di tjetër.